Pangangatwirang laban sa Proposisyon 52. Dapat gamitin ang ating mga pundo sa pangangalagang pangkalusugan para sa paggamot ng mga pasyente, hindi para sa pansariling paggamit ng mga milyonaryong CEO. Kinukuha ng Proposisyon 52 ang pundong nakalaan para sa mga pasyente at komunidad at inililipat ito sa bulsa ng mayayamang espesyal na interes nang walang supervisyon, walang pananagutan at walang garantiya na gagastusin nga ito para sa pangangalagang pangkalusugan. Mali ito at pahirap lang ito sa mga nurse at doktor. Virginia Anders Elmore, nurse na nanggagamot. Ang Proposisyon 52 ay nagbibigay sa mga CEO ng ospital ng tseke na nagkakahalaga ng mahigit na 3 bilyong dolyar nang walang pananagutan, walang supervisyon at walang garantiya na gagastusin nga ang pera para sa pangangalagang pangkalusugan. Ang Proposisyon 52 ay nagbibigay ng mahigit 3 bilyong dolyar sa mga mismong CEO na kumikita na ng milyon-milyon at gumagamit ng ating dolyar mula sa buwis para sa mga karangyaan gaya ng pag-upa ng mamahaling sasakyan at bayad sa golf ng walang pananagutan. Ang Proposisyon 52 ay maganda para sa mga CEO ng ospital at sa kanilang mga taga-lubi. Ngunit, hindi maganda para sa mga pasyente, babae at bata, nakatatanda at bitirano na maliit ang kita. Ang mayayamang CEO ng ospital at ang kanilang mga taga-lubi ay gumagastos ng milyon-milyon kasama na ang ating mga dolyar mula sa buwis upang linlangin kayo sa paniniwalang nakakatulong ang Proposisyon 52 sa mga pasyente ng medikal. Wala itong naitutulong. Nakakasama lang ito sa mga taong pinaka nangangailangan nito at ang mga tagalubi ng ospital at ang mayayamang CEO lang ang nakikinabang dito. Ito ang tunay na ginagawa nito. Inaalis ng Proposisyon 52 ang anumang supervisyon o pananagutan sa mga CEO at tagalubi ng ospital para sa kung paano nila ginagastos ang natatanggap nilang dolyar na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar mula sa mga nagbabayad ng buwis upang gamutin ang mga residente na maliit ang kita. Pinupwersa ang Estado na magbigay sa mga ospital ng mga federal na benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa maliit ang kita na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar nang walang supervisyon, walang pananagutan, at walang garantiya na gagastusin nga ito para sa pangangalagang pangkalusugan, lalo na sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga babae, bata, at nakakatanda na maliit ang kita. Ito ang mga mismong CEO at tagalubi na gumastos ng milyon-milyong dolyar na nakalaan sana sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga sobra-sobrang sweldo ng CEO, mamahaling upuan sa panunood ng palakasan, pagkamyembro sa rural na club, pagbabayad sa mga mamumuhunan sa Wall Street, at iba pang mga benepisyo. Ito ang sinasabi ng mga tagapagtaguyod. Para sa mga pasyenteng, maliit ang kita. Kinukuha ng inisyatibong, ito ang pirang nakalaan sa mga nangangailangang residente ng California. At sa halip ay binibigay ito sa mga milyonaryo nang walang supervisyon at walang garantiya na gagastusin nga ito sa pangangalagang pangkalusugan para sa mahihirap o kahit sa pangangalagang pangkalusugan man lang. Marami ng problema sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan at madaragdagan lang ang mga problemang iyon dahil sa patibong na ito ng mayayamang CEO kung saan wala silang pananagutan. Michelle Ross, empleyado ng pangangalagang pangkalusugan, Hirap na nga akong pagkasyahin ang kita ko at wala akong pambayad para sa pagpapaospital ng aking mga anak. Ngayon, gusto pa nilang kunin ang kakarampot na mayroon ako at ibigay ito sa mga espesyal na interes at korporasyon na nagpapatakbo ng mga tumutubong ospital nang walang tanong-tanong. Jovita Salcedo, pasyente ng medical, isinulat ng kapisana ng ospital ng California na pinupunduhan ng mga korporasyon ang proposisyon 52 upang permanenteng garantiyahan na mapupunta sa kanila ang ating mga federal at pang-estadong dolyar para sa pangangalagang pangkalusugan na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong dolyar anuman ang mangyari nang walang supervision at walang garantiya na gagastusin nga ito para sa pangangalagang pangkalusugan. Pinapabura nito ang mga korporasyon at milyonaryo at nakakasama ito sa mga babae, bata at nakatatanda na maliit ang kita. Inaalis nito ang supervisyon sa kung paano ginagastos ang pundong ito mula sa ating buwis na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar at hinihiling nito sa atin na magtiwala na lang sa mga CEO at taga-lubi. Kailangan nating dagdagan ang supervision sa mga CEO, hindi bawasan. Bumuto ng hindi sa Proposisyon 52, www.non52.com. Virginia Anders, Elmore. Nurse ng gagamot, Michelle Ross, empleyado ng pangangalagang pangkalusugan. Jovita Salcedo, benepisyaro ng medical.